ifa magala ke sa sami ka tipsama Muhammad Abul
ifa ndandi gubba kummo magriba dura ipsama yero heddo
hundi yero mata ka ipsama mo yero attatati
yero mata kon ifa hundi namu mata ko to ipse dam sanatti fakkata
biyetenye ke sa ifa ndandi ra kun yoma ka jilqaba mini beita
anga fa of beku ra ifa ndandi gubba ni beka yoma ke egalame himbeku
dugada no to hundi argatu maguddanne garu magalo to titiko ke sa te ege egalame wogga soddo mancaru jeda worri umuri ndura europa ke sa ti garu jarra heddo duro egalame oso elektriki hin dufin duro magala ke satti fano sa fayyada maturan
magala gutu ke samu
dandi won gurgudda hunda gubba fano sa tujira
bubben hin damsu
la farra ul fagisani mu ka gubba tifannisan akka bubben hin damsene fi akka robnin tuine dawitin hagugan
dawitin hagugu wanu majiru garu fano sa dandi gubba kana hunda kamiti kapsisan mo yero hunda nu mobobaya
lakki hojjato ta kuma ta ma min desani hoji kana rutti bubbasan
galgala hunda mu ka gubba korani fano sa kapsisan jechu
ganama sa kasmati damsan Wita fanus ni gaze fitatus gubba koranit gutan haluma kaminu magala nisani dukana bultu
nuti warri afrika barakum lama abdi dami shankana kaysa yero heddu ifa damne dukana kaysa bulla
tundubbe ajaibati sorri qalbi egelejer
qamata dami bukochi suf
qalbi adan tinqamta abdichi suf
dararama nama hubu salpi suf
onni lafte ka kasuf samu mirkantte isin buhar suf sadanta sorri qalbi kunu rihatte jirti
ogumalle ho torbanitti altakatan isini fidihattu sagantan sora qalbi amma jalqabti
sagantan zaniki sitti yaduta wannu cimtan jichota mimmi awon gurresin buf
dam saqabnu sxeisa da barfacha isin gammachisa yana
sora qalbi
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu was-salamu ala rasulillahil amin وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو سنور الهداك بجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حي مربي قداتين هر أسنك يا ولتريتاني جرة
نميتشاتو حسن البصري بردو فيه يا أبو سعيد قوغوغينا قلبي تياسي تهمتشو فلو فيه جدين حسن البصري دبي قبابسي قلبي تي ذكرين أدب قبسيسي جدين
دي بيسا قباب دو دامسا قداك أبدو نما قلبي انتين تليك أفتو باتا دامسا جايباتنا
دي بيسا جايباتي
هدون نما ذكري جاتشو تن صلاة بودي روس الدومي سدي سدي جدن سنك أفسيها ذكرين قدتش قرآن ربيتي
إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لقمت ذكري يكين قرآن نمتو بوسي نمتو إسا تكسا جدي
ذكري ربي تن قلبي تي أدب برسيسي جاتشون قرآن ربي تي وجدو وان قرآن اتسي أجاج هجردو وان اني راسل أرغو رافقاردو قرآن ربي قرأي تدلقي جاتشو لون تدورا
الربانيس ربي نذكرون ذكري ما سبحان الله الحمد لله الله أكبر جاتشون ذكري ربيتي قرو نمني تنك قلبي انجدي الرامل كاونا ما قرآن هباتي تدلقي
أكاسي هنقفني ذكري هندا قرآن ربيتي قرآن ربي براني هي كيسا هباني ملكي الدنيا آكرا هاقوم فنوجن
daddacha jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin wulitti dame busti jarrate
warra jiru gari jiraachu jirutu wal himata
himata fi himataman yukinammo himattu fi himatamtu daddacha ratti dihatani jiru
abba murti murti kennu qofai jira abba mohatu wulitti lalla
daddacha jalala
iyanno jalala
killensi jalala bubbisi halala killensi jalala bubbisi ilala
dosin jalala panamejr
daddacha jalala iyanno tokofa lakofsa galme dibba saddeetif sagal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akam jirtan qopisto to qopi daddacha jalala an herume bulti qaba baati murasaf jarsaki yewje ega jira de boda bi araba de meda lagachu feda jede jarsaki ya hayya magafadde innis hayye de mi jede na feyeme akasitti bi araba dufe akuma minda jal qaba fuddeen mallaq argadde honda jarsaki yetterke gafa minda netti anugo mallaq gafa durasi terge akam gote jede gafannan mallaq balle se jira nan jede dura wonte mallaq terge fi saqurma tofi inni garu qurma taki yeni kufe kanafu namni kun nama mallaq terge ne miti jede obule se kiyetti bilbile mallaq se terga lafabiti mana na fi jari jede Obolese kiyes akuma mbarbaruti maka kiyalla fanaf bite ijar samanatis nafjal kapsisi anis jala jala minda kiye terga obolese kiyi haqa kiyo anta kaosu urran ballesin mana ijari naft umure gafa manni tumurame mana qulla disun into kanafuna makesa kapsisu qabna jarsi ke dufe ke sahajratu jede jarsa kiyi yame tigelche angaru wanu obolese kiyi gode kanarra hingamanne gafa dura yoro ambije jiru abban kiyi bajaji takanaf bite turi bajaji tanas jarsa kiyi tidise brademe Inni garu bajaji wayitti busee caccabse gate biraa deeme. Achi booda obboleessi kiyyaarkisee mana naaf galche. Namni kun mana kanas na jalaa balleessa. isa mana kanatti galchuun gaarii miti jedhee itti dubbannaan namni biroo kan ammatti keessa taa'ee siif eeguun jiru. Waan fedhes ta'u inni jaarsa keetti jedhee akka keessa qubatu godhe. Osoo hedduus hin turin wanti hundi jijjiiramtee jaarsi kiyya kun diinaanatti ta'e. Poolisa bira dhaqee manni kiyyaa fi kan jaartii xiyyaati walitti qabna. Kaartaa manaa irraa naaf fuudhaa jedhee obboleessa kiyya hiisise. Akka seera mootummaatti qabeenya jaarsaaf jaartii qabeenya waliiti. Lameenuu marga walqixaa irraa qaban. Kanaafuu inni seera mootummaa kana gargaarsifatee mana kiyya kana na wajji qoodachuuf sochitti jira. Yoo karaa seeraatiin iyyadhee furmaata barbaade carraan ani qabu qabeenya kiyya cinaa isaaf qooduudha. Tooftaan biroo kan isa ofirraa ittiin ittisuun jiru. Yoo rabbi jedhe dhihootti gara biyyaa galee qaadiidhaan nikaa isaa ofirraa buusuu fedha. Qabeenya kiyya kana hoo akkam godhuu qaba. Obsan isin eeggadha. Hayyee maal jettaa Muhammad Awwal?
Waan seeraa warra seera beekutu dubbachuu qabanatti fakkaata.
Nama seera beeku ni beeyta?
Namoota muraasa ni beeka.
Dhimma kanarratti wayii gaafattee duuba?
Ogeessa seeraa obbo Tufaa Baqataa dubbisee jira. Turtii gabaabduu isa wajjin godhe dhaggeeffannee walitti dachaana.
Maqaan kiyya Tufaa Baqataa Obsaa jedhama. Ogeessa seeraati. Magaalaa Adaamaatti hojjeta. Abbaan manaatii fi haati manaa qabeenya walii horatan irratti kan walii horatan gaafa gaa'ilaan waliin makamanirraa kaasee guyyaa nikaa hidhattee. Yookiin akkuma aadaatti illee wal fuudhee gaafa eegalee jedheerra agar isaatiin argamu agar isiitiin argamu wanni hojjetanii isaan lamaan argatan qabeenya waliinii jedhama. Gaa'ila keessatti yookiin erga guyyaa nikaa godhatee isiin illee fidduu haa inni illee fiduu jarri lamaan hojjetee yoo na jedhe bu'aan isaan argatan qabeenya isaan argatan qabeenya waliinii jedhama. Akkuma fakkeenyaaf dhiirri tokko kam asitti qabatamaan beenu baay'inaan haa dubartoonni daa'imman guddisuu hojii isaanii guddaan ijoollee guddisuu ijoollee qajeelchuu hojii manaa hojjechuu ta'ee abbaa warraa deemee namni hojjetee fidu abbaa warraati baay'inaan aadaa biyya teenya keessatti kan baratame yeroo dhihoo keessa dubartoonni baratanii gara hojii dhuunfaan qabeenya horatullee eegalanii. Akkuma sanii dhiirri tokko akkuma inni hojjetee waan inni hojjetee. Gaa'ila keessa hojjetee argamsiisu galiin inni argamsiisu bu'aan inni argatu mindaa ta'ee qabeenya daldalaan argatu ta'ee qonnaan argatu ta'ee wanni hojjetee argatu irraa wanni hojjetee argatu harki shantamni qaisiiti harki shantamni qaisaati qabeenyi gaa'ila dura odoo nikaa hin godhatiin qabeenyi odoo gaa'ila walitti makaman qaban ka dhuunfaati ka isaallee haa ta'u ka isiillee haa ta'u qabeenya gaa'ila dura horatame jedhamee beekama ka gaa'ila keessa horatame qabeenya waliinii. Jarri lamaan gaafa addaan bahan fedhii isaaniitiin haa ta'u mana murtiitti haa ta'u shari'aan haa ta'u yoo addaan bahan yoo falmiin kaasee falmiin qabeenya irra ka'u gaa'ila keessa qabeenya horatamu qabeenya waliiniiti harki shantamni qaisiiti harki shantamni qaisaati akkasiin lallama kana keessatti wanni kennaan argamu qabeenya kennaan argamu abbaa warraa kennaan argatu dhaalaan argatu haati warraa kennaan argattu dhaalaan argattu qabeenya dhuunfaati keessattuu ka dhaalaa. Wanni dhaalaan argamu ijoollee isaa ta'e isa dhaala malee isiin gara dhaalaan raawwamaan argattu warra maatii isaatiin abbaa warraan dhaala jedhetti deemuun danda'u. Akka seera Itoophiyaatitti jechuun namni tokko abbaa manaatiif haadha manaati jedhamee kan laallamu jechuun ni kaallee qabaatanii yookiin akka aadaatitti illee wal fuudhullee haadha manaa hiriyyummaadhaan waliin makamanii mana tokko keessa waliin jiraatan waliin dhufanii. Akka abbaa manaatiif haadha manaati gaafa waliin jiraachuu eegalin irra namni illee haadha manaati abbaa manaati jechuun haa cidhallee gadi baasatanii uummata beeksisanii haa jechuu dhabanii akka abbaa manaatiif haadha manaati yoo ka jiraachaa turan ta'e akka tasaa sababa hojiitiin yoo garagara deemanii wanni isaan. Gaafa akka abbaa manaatiif haadha manaatitti waliin jiraachuu eegalin irraa waliin horatanii haa isiinillee fiduu haa innillee fiduu gaafa falmiin tarii addaan bahuutti ka'anii falmitti ka'ameetiin jedhame qabeenyi isaa waliin horatan gaafa akka mana abbaa manaatiif haadha manaatti ta'anii waliin jiraachuu eegalin irraa qabeenyi isaa horatan akkuma niitii seertittiitiitti yookiin niitii nikaha akka aadaatiin niitii aadaan fuudhaniitiitti akka aadaa biyyaatiif fuudhanii bifuma saniin.
Bareeda isa xumuraatii fi yaada goolabbiidhaa kan naagootan adeemsa keessatti inni haa ta'u isiin himadhaadhaaf gama mana seeraa yoo dhuftu seera biyya keenyaatti ragaan gaa'ilaa abbaa murtii sun irra dhaabatee ilaalu odeeffannoo guurachuun immoo ragaa waraqaa dhiyeeffachuu ni kenna.
Lachuu irra caalaatti ragaan wanna odoo jiraate ragaan gaa'ilaa odoo jiraate bareeda garuu ragaa namaatiinis ragaan namaa ibaluuf ibalu. Jaroonni kunniin haadha manaatiif abbaa manaa jedhanii yoo mirkaneessan haadha manaatiif abbaa manaati jedhanii yogguu mirkaneessaniif qabeenyi jidduu isaan gaa'elaan waliin jiraachuu eegalan keessatti horatame qabeenya waliin jedhee ragaa namaa irrattillee ragaa barreeffamaa irrattillee hundaa'ee murtiin kenna.
Ibsa gabaabaa na kennitaniif guddaa galatooma.
Galatooma isinillee waan affeertaniif ulfaadha.
Tana fakkaatti ka dubbiin seeraa.
Waan hafte iyyattuumaaf dhiisna. Ati iyyannootti wantootti ce'e.
Iyyannoon ana bira jirtus iyyannoo tanaan wal fakkaatti.
Innis mana na dhoorgatte jedhee iyyate.
Lakki inumaa gurbaan isiin himachuutti jirtu kana tahuu hin oolu. Wanti hedduu haalaan wal fakkaata.
Lakkoofsi galmee iyyannoo meeqa?
810.
Yoo waan wal fakkaatu ta'e guutuu dubbisuun hin barbaachisu.
Gabaabinaan wanti inni jedhe waanuma iyyattuun tun jettu fakkaata. Garuu of gaarii godhee isii hamtuu godhee obboleessa isii kanaas nama hamaa godhee hime.
Namni waa himatu akkasumaa mire.
Akkasi gaafa dura hayyamu makiyyaan biyya Arabaa deemte waggaa lama turee deebi'a jettee achi booda mana hin xumurre jettee waggaa muraasa dabalatte. Mana ammoo anatu itti dadhabee ijaarsiseef jedhe.
Isiin ammoo obboleessa kiyyattu naaf ijaarsise jette.
Inni hojii kiyya dhiisee jala deemee mana ijaarsisee fi gaafa xumuru obboleessi dhufee keessaa na baasee kaartaa manaa fidinaan jedhe jedha.
Dhugattuu iyyataan kun namoo isiin himachuu jirtu fakkaata. Kanaafuu maal godhuu qaba jedhee gaafata.
Ani maallaqa itti baasuu baadhus mana kana hedduu itti dadhabee ijaarsise. Isii yoo an kaartaa manaa kenneef iimoon natti bilbiltee ni kaahan irraa buusi jechuuf deemti. Kun akka shari'aa islaamaatti akkamitti ilaalama jedhe.
Kaartaas hin kennu ni kaas hin buusu jechuuf deema.
Akkasuma fakkaata.
Duniyaan tun musiibaadha. Laali sababa duniyaatiif namni meeqa wal nyaachuutti akka jiru.
Duniyaa musiiba hamtuudha. Sababa isiitiif bultii heddutu diigame.
Rabbiin qormaata duniyaa jalaa nu haa baasu jenna. Iyyannoo biroo yoo harkaa qabaatte dhiheessi.
Iyyannoo haalaan gabaabduu takka dhiheessa.
Itti fufti.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 811. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani bultii shari'aa islaamaa ijaaruu fedha. Waan rabbiin dhorki irraa fagaadhee waan rabbiin hayyame qofa godhuu fedha. Haalli bultii islaamaa ittiin jaaran akkami? Dhiirri maal uffatuu qaba? Akkamitti aruuza godhuu qaba? Dubartiin hoo akkami? Haala aruuza zamana kanaatu na sodaachise. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Gaafiin isaa gabaabduu taatus gaafii jabduudha.
Haalaan jabduudha. Waan hangamaa hin gaafatamin kan garuu gaafatamuu qabu gaafate. Waan namni hundi keessatti of laaluu qabu gaafate.
Aruuzni yeroo ammaa nuti godhachuutti jirru nasaara irraa dhaalame. Waan isaan godhan hunda takka takkaan koppii godhuutti jirra.
Dubbii dhugaati muslimni hundi waan kana beekuu qaba. Tan abbaa murtiitiif dhiisna. Deebisaan gaafii tanaa xiqqoo dheerachuu malti. Dheerattus garuu haala aruuza islaamaa kan sahaboonni godhataa turan irratti ibsa bal'aa barbaanna. Inshaallaa ibsa gaarii arganna jennee abdanna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti dhaddacha har'aa goolabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Ilmi namaa akkuma nyaatee dhugee qulqullaa'u dhukkubaanis ni hubama. Namni dhukkubsate ammoo wal'aansatti hajama. Wal'aansi zamana durii mukaa fi baala adda addaa irraa hojjetama. Wanti akkaan jabaate ammoo ni koobama yookiin ibiddaan gubama. Guddinni saayinsii fi teknoolojii wal'aansa ilma namaa haalaan fooyyessee dawaa ilmoon namaaf kennamu fide. Ogeeyyonni fayyaa waan akkaan jabaate humnaa ol ta'e qaama baqeessanii muranii baasuun waan baramaa ta'ee jira. Yeroo ammaa kana wal'aansi ilma namaa haalaan ammayyaawee haala ajaa'ibaa irra gahu jira. Quba qabdu teenya irraatiin teknoolojiiwwan wal'aansaa kan akkaan nama ajaa'iban muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Namni dhukkubsatee hospitaala dhaqu waa hunda kutaa tajaajila seena. Kutaa kanatti ulfaatina qaamaa oo'innaa fi dhiibbaa dhiigaatu ilaalama. Achi booda gama doktora ergama. Doktorris nama dhukkubsate kana gaafii hedduu gaafata. Mallattoolee itti dhagahamu, rakkoo fayyaa amma dura qabuu fi waan fayyaa wal qabatu hedduu gaafata. Wanti kun hundi waggoota muraasa booda hafuuf deema. Dhaabbileen fayyaa hedduu daataa beeksisu dhukkubsattootaa bifa ammayyaawaa ta'een qopheessuutti jiran. Keessattuu biyyoota guddatan keessatti wanti kun bal'inaan hojii irra oolutti jira. Daa'imni tokko guyyaa dhalaterraa kaasee odeeffannoon isaa daataa beeksisa kanarratti galmeeffama. Yeroo dhukkubsatee hospitaala dhaqu hunda odeeffannoon haaroo inni daataa beeksisa kanarratti dabalamaa deema. Gaafa inni guddatee dargaggoomu wanti fayyaa isaatiin wal qabatu hundi daataa beeksisa kanarratti guutamee jira. Gosa dhiiga isaa, rakkoolee fayyaa wal qabatan kan amma dura isa mudate, dhukkuboota yeroo dheeraaf isa rakkisaa turan, baakteeriyaalii fi vaayirasiiwwan salphaatti qaama isaa hubuu danda'an.
Dukubo takam ni sasal pati dandama tu dandau fi, wanti faya isati wulkabatu hundi data base kana rajra. Dabala tan saati amma ya yokin smartwatch faya damun, di bad iga rahanna onneti fi, so chin inni guya ragudu hundi data base kana ratigal mefama. Kanaboda yoro inni dukubsate hospitala da kuhunda, gafi nisa gafata wala ninjaru. Odeifanno nisa gutun data base kana rawanjaruf, doktori wan barbadu hunda chararkata. Dabala tan artificial intelligence namo, odeifanno data base isa rajru kan hunda gulale, wan barbachi sukofa doktora fdihisa. Hala kanan teknoloji wal ansa amma ya uttijra.
Wal'aansa ilmi namaa akkaan sodaatu keessaa kan jalqabaa wal'aansa baqaysanii hodhuu yookiin sarjariidha. Sarjarii yoo rakkinni humnaa ol tahe qofa gaggeeffama. Adeemsi isaatiis akkaan walxaxaadha. Yeroo garii sababa sarjariitiin namni lubbuu dhabus hedduudha. Kanaaf ogeeyyiin fayyaa wal'aansa kana eegaluun dura maatii yaamanii hubachisan. Achi booda waraqaa itti kennanii mallatteessisiisan. Kanarraa wanti hubannu wal'aansi baqaqsanii hodhuu haalaan ulfaataa tahuu isaati. Gama kaaniin kafaltiin sarjariif kafalamu guddaadha. Ega tajaajilli wal'aansaa xumurame boodaas dhukkubsataan fayyuuf heddu tura. Dhukkubbiin sarjariin booda namatti dhagahamu suukkanneessaadha. Yeroo garii madaan infeekshinii godhatee rakkinoota walxaxaa tahaniif nama saaxila. Ogeeyyonni fayyaa rakkina kana hambisuuf waggoota dheeraaf furmaata barbaadaa turan. Haaluma kanaan waggoota muraasa dura roobootii hojii kanarratti doktoroota gargaaru kan daafinchii jedhamu hojjetanii qopheessan.
Roobootiin kun waan of danda'ee hojjetu miti. Doktoroonni muuxannoo sarjarii qaban roobootii kanarratti leenjii fudhatanii meeshaa kanaan nama ol'aanutti jiran. Roobootiin kun ujummoo xixiqqoo quba xiqqoo harkaatti gadi sadi qaba. Ujummooleen sadanuu kaameeraa xixiqqaa ofirraa qaban. Kaameeraan kun dukkana keessattis arguu danda'a. Dabalataan ujummoolee kanneen irra meeshaalee wal'aansaaf barbaachisan kan akka maqasaa fi lilmoo akkasuma jibrii madaan hodhantu irra jira. Meeshaaleen wal'aansaa kunniin haalaan xixiqqoo waan ta'aniif yoo haalaan itti dhihaatan qofa ijaan arguu danda'an.
Doktoroonni roobootii kanarratti leenjii fudhatan nama dhukkubsate lilmoon eega raffisanii booda naannawa rakkinni jiru ujummoo xixiqqoo kanaan waraanan. Achi booda kaameeraa ujummoo irratti hidhameen daawwataa qaama rakkina qabu maqasii xiqqoo muranii irraa kutan. Bakka hodhamuu qabu walitti hodhan. Waan qaama keessaa bahuu qabus bakkuma jirutti mummuranii xixiqqeessanii qaawwaan baasan. Haala kanaan osoo qaama nama dhukkubsatu hin baqaysin qaawwa xixiqqoo qofaan tajaajila baqaqsanii hodhu kennan. Namni roobootii kanaan wal'aaname torbee tokko hanga lamaa keessatti fayyee ka'ee deemuu danda'a. Godaannisni guddaan qaamarraa mul'atus hin jiru. Laalaan dhukkubaatiis haalaan xiqqaadha.
Tana quba qabdu. Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoo Noorol Hudaa sagantaa suura qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufni hanganuma. Gama keessummeessuutiin Anfarree Aadamii fi Mohaammed Awwaal Abdallaatu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknika Noorol Hudaatu nu wajjin ture.
Waan hanga xumuraa ibsan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة